ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላውና ካብ 1968 ክሳብ 1983 ዓ ም ን17 ዓመታት ተጋዳላይ ሕወሓት ዝነበሩ ኣቶ ብስራ ተማረ ቅድሚ ክልተ ሰሙናት ንጉዳይ ስራሕ ናብ ኢትዮጵያ ገሾም ካብ ኣዲስ ኣበባ ቦሌ ምዕሩፍ ነፈርቲ ናብ ኣሜሪካ ክባረሩ ተገይሩ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ካብ ኣንደበቶም ንምስማዕ ገብረ ገብረ መድህን ስልኪ ደው ኢሉ ኣዘራሪቦም ኣሎ እቲ ዘጋጠመኩም ግለፅሉ ኢልዎም ኣቶ ብስራት ብከምዚ ይጅምሩ
ገና ኣብ መልሲ እናሃለኹ ኣብ መንበር እየ ከይበፃሕኹ እየ እቲ ዜና ሓሊፉ ፀኒሕኒ ንዓይ እውን ብዙሓት ቤተሰበይን መሓዙተይን እውን በዚ ወርሒ እዚ ተደናጊፆም ደው ኢሎም ሓቲቶምኒ እቲ ዜና ብኢሳት ከመይ ገይሩ ከም ዝተሓላለፈ እንታይ ዓይነት ዝምድና ከም ዘለዎ እውን ምስቲ ዝመለሰኒ ኣካል ካብቲ ኤርፖርት ብዝገርም መንገዲ እዩ ገና እንታይ ኣተኹ እዩ ተመሓላለፉ ፀኒሕኒ ኣነ ሕጋውን እዋኑ ዝሓለወን ናይ ኣሜሪካ ፓስፖርትን ናይ ኢትዮጵያ ብጫ ካርድን ኣለኒ እዚኦም ኣልየየፍቲ ምዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ዝተረኸብኩ ብቀዳም ምሸት ናይ ኢትዮጵያ ቋፅራ 93
ቀዳም ምሸት መዓዝ ማለት እዩ
ዕለት 16 ናይ ፈረንጂ መጀመርያ ፓስፖርት ሪኦም ቪዛ ወቕዑለይ ድሕሪ 10 ደቂቃ ኣቢሉ ግን ብወገናይ ተገይሩ እውን ዝፈልጠ ይመስለኒን ናይ ሽም ጌጋ ይህልወና እስኪ ኢሉ እንደገና መለሰኒ ሕርዚ ብቓል ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ፅብዮም ሓንቲ ካብ ኢሚግሬሽን መፅያ ብትግርኛ ትዛረብ ብቓል ከይትእትዎ ንድሕሪት ናብ ዝመፆ መልስዎ ዝብል መምርሒ እዩ ተነጊሩና እሞ እትፈልጥዎ ሽግር ኣሎ ዶ ተኸሲስኩም ዶ ትፈልጡ ትብለኒ ኣነ ዝፈልጦ ክሲ የብለይን ተኸሲሰ ይፈልጥን ኮይኑ ግን ንክስን ንሕጊ ንፈርሕ ሰብ ኣይኮንኩን ስለዝኾነ ክዚ ኣለኹ እሞ እንታይ ደኣ ከንብል ትብለኒ ክባል ንኽእል ማ ንስኺ ክትነግርኒ እንተኾነ ብፅሑፍ እንተዘየለ ብቓል ዝተነገረክ ንገርኒ ክፈልጥ እምበር ኣነ ዝፈልጦ ነገር ይብለይ ይብል መሳርሕታ ነይሮማ ክልተ ድሕሪ ቅሩብ እዚ ኮ ንናትና ዜግነት እውን ኣብ ሕቶ ዝእቱ ሓደገኛ ነገር እዩ ተገይሩ ኣይረአናን ቅድሚ ሕዚ ከምዚ ክግበር ንምንታይ ኢሎም ባዕሎም እውን ይሓቱ ዘንቀልሑ ያው ናይቲ ኢሚግሬሽን ሰራሕተኛ እዮም ማለት እዩ ይኮነ ኮይኑ ኣነ ብዝተወሰነ ክፈልጦም ዝኽእል ሰባት ኣብኡ ደባብል ከምኡ ከምኡ ክብል ክልተ ሰዓት ፀንሕ ፓስፖርተይ እንደገና ቪዛ መምለሲ ወቂዖም ካብ ኣዲስ ኣበባ ንፍራንክፈርት ካብ ፍራንክፈርት ንሽካጎ ካብ ሽካጎ ንኮሎምቦስ ኣቑሕተይ እውን ኣሳሲሮም ያው ምለሰ ኣለካ ተባሂልካ ኢኻ ምንም ክንገብረ ይንኽእልን ኢሎም ብዙሕ ተሓወር ንመኪሮም ዘንቆልዑ ዘለዉ እንተዝቕይርዎ እውን መታወድላይ ኣይኮነ ተዳልዮም ብሉ ዝፀንሑ እዮም ኮይኑ ተሰሚዑኒ
እወ ዝተዋሃበኩም ምክንያት እንታይ እዩ እንታይ ኢላትኩም
ንፈልጦ ምክንያት የለን መልስዎ ኣይትእትውዎ ጥራሕ እዩ ዝብል እምበር እዚ ዝበሃል ምክንያት ንዓና ኣይተነገረና
ካልኦት ካብ ቦሌ ዝተመለሱ ዜጋታት ኣለዉ ዶ ካልኦት ትፈልጥዎም
ሕዝብ ቀረባ እንታይ ይሰምዕ ኣለኹ ኣብ ክልተ ቦታ ቅድመይ ኣብ ደንቨር ሓደ ትግራዋ እዮም ቀሺ እዮም ኣብ ወርሒ ጥሪ ሰሙን ብዘይፈልጥዎ ምክንያት ከም ተባረሩ ብዙሕ ምንግልታዕ እውን ከም ዘጋጠሞም እዚ ኩነታት ኣጋጣሚ ተጠቂሞም ማለት እዮ ኣብኻ እንድሕር በፂሑስ ፈሪሕና ክንዛረብ ስለ ዘይከኣልና ንቪኦኤ እውን ከይትዛረቡ ኢሎም መጠንቀቕታ ሂቦምና እዮም ተባሂለ ሰሚዕ ኣለኹ ተደዊሉ ተነጊድኒ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ መንግስቲ ገይርዎ ንምባል ብጣዕሚ ከፅግመኒ እዩ
መንግስቲ እንድሕር ዘይወሲድዎ ዝስጉምቲ ዝደኣ መን ኢልኩም ትጥርጥርዎ ኣቶ ብስራት
ማንም ማሕተም ናይ መንግስቲ ዘለዎ ናይ ኢፌድሪ ማሕተም ዘለዎ ኣብ ዝኾነ ወንበር ከፍ ዝበለ ክልተ ይኹኑ ሰለስተ ይኹኑ ኣርባዕተ ይኹኑ ተኣኻኺቦም ዝገብርዎ ብርግፅ ናይ መንግስቲ ተወከልቲ እዮም ግን እቲ መንግስቲ ብምሉእ ዓቕሙን ፍልጠቱን ኣብቲ ስትራክቸር ይሰርሕ ኣሎ ዝብል እምነት የብለይ ውልቀ ሰባት ግን ዘይኮነ መረዳእታ ናይ ባዕሎም ውልቀ ቂም ይኹን ውልቀ ጥቕሚ ይኹን ዘለዓዓሎም ምስቲ መንግስቲ ብምሉእ ውህደት ዘይሰርሑ ውልቀ ሰባት እናተኣኻኸቡ ይገብርዎ ኣለዉ እየ ዝብል ብፍላይ ድሕሪ ሞት ጠቅላይ ሚኒስተር ከምዚ ዝኾነ ነገር እዩ ኮይኑ ዝስማዓኒ ምክንያቱም ቅድሚኡ ኣጋጢሞ ይፈልጥን ኣነ ብወርሒ ጠቅምቲ እውን ከይደ 2012 ዓመ ማለት እዩ ዳርጋ 9 ወርሒ ጠቕሚተ ፀኒሐ መፅሓፍ ሕቲመ ኣብ መቐለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ነምርቀ መፅአ ብድሕሪኡ እውን ሕጂ ማለት እዩ ቀብሪ ነይሩኒ ናይ ኣኮይ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ከይደ ሰለስተ ሰሙን በፂሐ መፅ ተመላሊፈ እየ ኣብ ኢትዮጵያ 4-5 ግዜ ተመላሊፈ እየ ካብ 2007 ንድሓር ዘሎ ተመላሊፈ እየ
ኣቶ ብስራት ንምንታይ ዳ ሕዚ ከልኪሎምኹም
ገብረ እዚ ምንም ኣነ ምሳኻ ኮይነ ሓትተ ዘይኮይነ ምንም ዝፈልጦ ነገር የብለይን። ማንም ሰብ ምስ ናተይ ኣረኣያ ዘይክሰማዕ ይኽእል እዩ። ማንም ሰብ ናይ ባዕሉ ኣረኣያ ክፅሕፍ ከንብብ ክዛረብ መሰል ኣለዎ። ምስ ናይ ማንም ሰብ ኣረኣያ ካ ክሰማዕ ኣለዎ ዝብል እምነት የብለይ። ኣነ ብግልፂ ዝዛረብ ሰብ እየ ኣረኣያ ኣለኒ። ካብዚ ወፃኢ ምንም ነገር እዙ ኢለ ክፈልጦ ዝኽእል ነገር የለን። ቦረ ግዛዕብዛዕ ዝውረት ዘይኮይኑ ኣነ ከም ዝመሰለ መንግስቲ ሕጋዊ ነገር ክደብር እያ ንፅበይ እምበር ካብ ሕጊ ኣዝዩ ውፅእ ዝበለ እሞ ከዓ ተራ ነገር ኣይኮነን። እዚ ኮ ናይ ዴሞክራሲ ሕቶ ጥራሕ ኣይኮነን። ብዙሕ ሕቶ ናይ ሕጊ ላዕለዋይነት ዘልዕል፣ ናይ ዜጋምነት ሕቶ ዘልዕል፣ ናይ ስርዓት ምህላው ዘይምህላው ዘልዕል ጉዳይ ይመስለኒ። እዚ
ኣቶ ብስራት ምናልባሽ ንመንግስቲ ወይ ንሰበስልጣን መንግስቲ ዘቐይም ምንቅስቃሳት ዝገብርኩሞ ነገር ዶ ይህሊ ወይም ትገብርዎ ነገር ዶ ይህሊ ብፍሉይ ማለት እዩ?
ኣነ መቸም ብናተይ ኣረኣያ ነከለ ክቕይም ነኸከለ ክሕጉስ ኢለ ዝገብሮ ዘረባ የለን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ውልቀ ሰባት እውን ኣነ ዝኾነ ዓይነት ኣትኩረት ገይረ ዘረባ ገይረ እውን ኣይፈልጥን። ጥራሕ ዘይኮነስ ኣመራርሓ እንተዳልዩ ኩሉ ግዜ ክትቾ እዩ፣ ኩሉ ግዜ ክዝረብ እዩ። ምክንያቱም ኣብ ጉዳይ ሃገር መራሒ እዩ ክትቾ ግደድ ያ። እዚ መዘራረብ ኣይኮነን። እዚ እንተዘይተገይሩ እዩ ጌጋ እምበር ኣብዚ ከዓ ብግሊ ዘቕይም ናብ ግሊ ዝወስድ ነገር የለን። እንተዝህሉ እውን ግን እዩ ከምኡ ይግበር ድዩ ኣብዚ ዓዲ ኣይህተውን ይበሃል ድዩ እሞ ከዓ ኣነ ተቓላሳይ ጥራሕ ኣይኮንኩን። ካብቶም ዝተቓለሱ ነዊሕ እዋን ዝተጓዕዙ ሰባት ሓደ ትርጉም ዘለዎ ተቓላሳይ እውን እየ። ኣቕይመ እንተዝኸውን ንውልቀ ሰብ እውን ኣብዚ ደረጃ ዘይክብፅሓ ይኽእልን። ብወገናይ ግን ከምኡ ዝበሃል ነገር የብለይ።
ፅቡቅ። ኣቶ ብስራት ንዕረፍቲ ዲኹም ኸይድኹም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝተጓዓዝኩምሉ ምኽንያት?
ሓደ ካምፓኒ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣመልኪቶውን ስለ ዝነበርኮም ናይ ኣሜሪካን ስኩል ኣብዚ ዓዲ ስለ ዘምህር ንስራሕ እየተፀዊዐ ከይደ ናይ ግሊ ካምፓኒ መንፀዊዖም ነዚ ነገር እዚ ክርኢ ተቐቢለ እዮም ፕሮሰስ ገይሮም ብኡ የ ከይደ ፀኒሕ።
ምናልባሽ ኣብ ሕወሓት ኣብዚ ግዜ እዚ ከምቲ ዝውረአ ብኢንተርኔት እውን ዝወፅእ ኣሎ ገለ ምክፋላት ኣሎ ይበሃል ንሱ ዝተኣሳሰረ ክኸውን ትብሉ ከምኡ እንድሕር ሃልዩ ማለት እዩ?
ዝተፈላለየ ሰብ ናብዚ ነገር እዚ የጋማግሞ እዩ። እቶም ኣብቲ ውሽጢ ዘለዉ ሰባት በዚ ሓሲቦሞ እንተደኣ ኮይኖም ንሕና ካብ ፍልጠትና ንላዕሊ ከቢድ ሽግር ኣለዎ ማለት እዩ። ግን ብወገነይ ኣነ ከምኡ መረዳእታ የብለይን። ኣብ ውሽጢ ሽግር ኣሎ ይበሃል እዩ። ኣነ ግን እውነት ንምዝራብ ዝፈልጦ ነገር ኣይኮንኩ። ከምቲ ዝበልኩ ከዓ ናብ ካሊእ ስራሕ የ ኣነ ዝኸድኩ። ብዛዕባ ባዕለ የ ክዛረብ ዝኽእል እምበር ብዛዕባኡ ዘለዉ ባዕሎም ብግልፂ እንድሕር ዘይተዛሪቦሞ እዚ ኢልካ ንምዝራብ ኣይከኣልን።
ምናልባት ትፈልጥዎም ሰበስልጣን ኣብ ኢትዮጵያ ሕዝብ ስልጣን ዘለዉ ክህልዎ ይኽእሉ ምስኦም ተቓላሳይ ከም ምንባርኩም እቲ ኩነታት ከም ዘጋጠምኩም ደዊ ኢልኹም ንምዝራብ ደፈቲንኹም እንተሳብ ኢትዮጵያ እናሃለኹም ወይ ምስ መጻኹም
እንታይ ገይረ ኣለኹ? ዓዲ ስርዓት ክህልዎ ኣለዎ ኢለ ስለ ዝኣምን እዚ ላዕለዋይ ፀፍሒ ናይቲ መንግስቲ እዚ ጉዳይ እዚ ክፈልጥ ኣይክእልን ኢለካ የቅዲመ እውን ናፍቲ ናይ ጠቅላይ ሚኒስተር ቢሮ ኣፍሊጥ ኣለኹ። እዚ ናፍቲ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሕጊ ክህሉ ኢለ እውን ኣፍሊጥ ኣለኹ። ኣብ ወፃኢ ስለ ዝነብር እውን ብውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ናብ ኤምባሲ ናይ ኢትዮጵያን ኣፍሊጥ ኣለኹ። ድሕሪ እዚ ደው ኢለ ዘዘራረብክዎ ሰብ የለን። ገሊኦም ከዘራርቦም ዝሓሰብ ከለዉ
ኣብ ኢትዮጵያ ቦሌ እናሃለኹም እውን ንገለ ማለት ንቶም ብፆትኩም ናይ ቀደም ተጋልቲ ዝነበሩ ኣለዉ ዓበይቲ ሰባት ንዕኦም ደው ኢልኩም ንምዝራብ
ኣዘራሪበ ኣለኹ። ሽዑ
እንታይ መመልሲ ይበምኩም
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ፍልጠ የብሎምን። ቀሊል እዩ እዙይ ውልቀ ሰባት ክገብርዎ እንተዘይኮይኖም መንግስትን ኢሕደግን ክገብሮ ይኽእል እዩ ኢልካ ይትገምት ኢሎም ኒ ብርግፅ ኣነኸም ይግምትን እየ። ምክንያቱም ተኣኪቡ መንግስትን ውድን ከምዚ ክግብር ኣይክእልን ላተይ እምነት እውን እዩ። ስለዚ ኣዘራሪበ ብዙሕ እውን መኪሮም ነዚ ነገር እዚ ክዕሪብ ግን ግዜ ስለ ዝወሰደ ኣነ ከዓ ከምዚ እናተባሃለ እውን እንተዝቕየር እውን ካብቲ ኣይክል ኣፍትዋል በር ምዝራብ ኣዘራሪበ
እሞ። ኣቶ ብስራት ኣማረ ካብ ኮሎምቦስ ኦሃዮ ንዝሃብኩምኒ ቃለ መጠይቅ ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ገብረ። እዚ ህዝቢ ብቐሊል ቋንቋ ክፈልጥ ዝግብኦ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ቤተሰብን ፍሕታውን ዝፈልጠኒ እናደወለ እውን ስለ ዝሓተኒ ልክዕ ድዩ ኣይልክዕን ዝብል በቢ ዘለዎ ሰሚዑ ልክዕ ምኳኑ ካብ ንዓይ እናደወለ እቲ ዝድውለለይ ዘሎ ሰብ እውን ይቕኒለይ። ብጣዕሚ እየ ዘምስግን እዚ ዕድል እዚ ዝሃብካ ንኻ ብጣዕሚ እየ ንኣኻ እውን ዘምስግን።